Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це Денна катехеза, з вами ведучий Максим Приступа, і вже вперше, як в амплуа катехита, з нами сьогодні є пані Ірина Сашко, маріолог, доктор екумінічного богослов'я, автор книги «Марія», перепрошую, алло?
Алло, так.
Так, вітаю. Так. Автор книги «Марія, наставниця, сяюча Богом». Вітаю вас, пані Ірино. Я так заакцентував увагу, раніше ви були в програмах у ваших намірах, сьогодні ви вже як катехит. У нас небагато світських жінок є катехитів, напевно, ви поки що ще є першою. І ми з пані Іриною будемо мати цілий цикл, присвячений маріології. І, зрештою, сьогоднішня тема – це є «Марія і Євхаристія». Пані Ірино, в мене так асоціація відразу пішла з тим, що я кілька разів чув, як священики називали Діву Марію монстранцією, що в ній було воплочене слово, так? Ми це воплочене слово, до нього можемо торкатися от в таїнстві Євхаристії. Я так розумію, що саме про це сьогодні піде мова. Ну, принаймні, будете в нас в цьому переконувати. Будь ласка, прошу вас до слова.
Слава Ісусу Христу! Ну, ми поговоримо і про це, і теж про інше, і спробуємо заглибитися в цю тайну, в це містеріум, так, щоб ми теж краще могли переживати Євхаристію і робити це разом з Марією. Бачите, я вже 15 років, от тепер, коли я готувалась до катехези, то підрахувала собі, що 15 років щодня приступаю до Євхаристії і не можу жити по-іншому, вже не вмію жити по-іншому. І пригадується мені одне свідоцтво однієї людини, яку я колись давно зустріла в Польщі. Це був молодий чоловік, який жив як умів. І жив не по-нашому кажучи, не дуже морально, може навіть зовсім не морально. І коли він навернувся, то прийшов у спільноту, і одного вечора ця спільнота на чолі зі священником зібралася у нього вдома, і священик захотів відправити Євхаристію. І так як він жив в однокімнатній квартирі, то був тільки один лише кухонний стіл. І священик для цієї спільноти, для цього чоловіка у нього вдома відправляв цю Євхаристію за цим кухонним столом. І цей молодий чоловік каже, що в момент, коли священик підніс чашу і підніс євхаристійний хліб, я почав плакати як дитина, тому що раніше до свого навернення я на цьому столі, пробачте, кохався з жінками, які не була, які були легковажні, і я був легковажний. А сьогодні на цьому столі Бог приносить себе для мене в жертву. Бог приносить в тілі і крові себе, одружується з нами. Ми співаємо у пісні «Вітайте грішника, що входить на таке гучне весілля, де споживають тіло і п'ють кров». І оці церкви, що говорили, що вівтар – це ложе, на якому божественний наречений одружується зі своєю нареченою, тобто церквою, тобто зі мною, з вами, з кожною людиною. Йоанн Златоустий, святий, говорив, що так як маги поклонялися тому тілу, складеному в яслах, ми можемо поклонятися цьому шкілу, складеному на вівтарі. І таким чином Бог у кенозисі, у любові, такій, яка виходить, яка повністю себе дає, яка є найбільш жертовна. Ми навіть не можемо собі уявити, наскільки жертовна. І в цьому кенозисі любові Бог дозволяє нам до себе доторкнутися і дозволяє нам себе прийняти. Це оголене тіло немовлятка, дитятка Ісус на долонях Марії, так як білий хліб у руках священника. І відтак під час Євхаристії ми пізнаємо Христа, перебуваючи з ним у любовному зв'язку. Не через поняття. Я завжди повторюю, що пізнати Бога та й зрештою іншу людину ми можемо тільки через любов, через присутність і зовсім не через інтелектуальний дискурс. Євхаристія – це подяка, але не тільки за те, що Бог нам дає, і за те, що Він для нас робить, а передусім за те, що Він є, що Він просто є тим, хто є вічно закоханий. І нашою відповіддю може бути лише взаємність у коханні, бо Бог хоче мати зі мною, з вами, з кожною людиною пристрасний роман, шалену пригоду. Ні, любий мій, а я його. І тому автор листу до Ефесян порівнює подружжя до любові Христа і церкви. Чоловіки, любіть своїх жінок, так як Христос полюбив церкву, бо Христос є вічно закоханий на цьому банкеті весільному, під час Євхаристії ми можемо це переживати і досвідчувати. А протилежність закоханості – це поклоніння самому собі. Якщо я не люблю, то я поклоняюся самому собі. Протилежністю любові є турбота про своє добре ім'я, про свою репутацію, про те, що скажуть люди, що подумають про мене. Турбота навіть про свою духовність, побожність, незаплямованість, стерильність, але не про Бога. І така людина закохана у свою релігійність, порядність, моральність, побожність, але не у Бога. А у Бога закоханий хто? Блудниця. Блудниця, яка, переборовши страх перед людським поглядом, осудом, думкою, приходить, щоб омити Ісусові ноги. Бо так насправді все, що ми можемо скласти на євхаристійному вівтарі, то це наш гріх, нашу слабкість, нашу маску, нашу смерть. Бо крім гріха і смерті ми, так би мовити, екзистенційне діємо. І тому знаком справжнього кохання є відверта безстрашність. Страху у любові немає, а навпаки, досконала любов проганяє страх, бо страх має собі кару, а той, хто боїться, той не досконала. Ну, бо він перший полюбив нас, говорить апостол Йоанн. І своїм єством участь у Євхаристії, глядачі. А коли переживаємо пасхальну зі своєю церквою, то ми відчуваємо те, що наречена в пісні пісень. Там є кохання і розлука, ми шукаємо одне одному з Богом, ми пробуємо йти з ним в цей глибокий кохання, контакт. Інколи він дає нам відчути цю свою присутність, заливає нас почуттями радості, піднесення, ентузіазму. Інколи десь трошки ховається, але тоді ми його шукаємо. І ми можемо бути хворі від любові, можемо молитися так, як наречена. Поклади мене печаттю на своєму серці. І власне такий, може це негативне слово, я не знаю, флірт з Богом може переповнювати нас під час євхаристійної літургії. Бо це є момент шаленого кохання. І саме тому ми можемо, саме тому Марія під час Кані Галилейської пришвидшує Євхаристію. Момент, коли Марія втручається, це весілля. Її турбота про весільний стіл – це турбота про есхатологічну трапезу Бога зі своїм народом. Це вічне весілля, про яке ми читаємо у книзі «Откровення». Марія прискорює цей банкет на весіллі в Кані. І можна сказати, що з довірою надокучливої вдови просить сина про укладення нового шлюбного союзу з усіма, хто в ім'я його увірує. Марія хоче, щоб вода старозавітного закону літери, коли всі прив'язані до права, це можна, це не можна, це правильно, це неправильно, перетворилася на солодке вино любові. Коли вже я не мушу думати, правильно чи неправильно. Я кохаю. А якщо кохаю, то ніколи не скривджу любу мені особу. Ніколи не зроблю щось, щоб зранило мого Бога. І це є нове правило любові, мандатом новим. Марія хоче пришвидшити проголошення радісної новини. Що це означає? Вона пришвидшує своїм втручанням в Кані Галилейській прихід месіанських часів, коли сліпі прозріють, криві ходитимуть, прокажені очистяться, пам'ятаєте, глухі почують, померлі воскреснуть, а в Богом звіщатиметься Євангеліє. Марія потурбується про те, щоб Слово Боже якомога швидше почули усі люди і народи. Але увага! Увага, тому що цей поспіх Богородиці, він драматичний. Він драматичний. Коли Мати Божа говорить сину на весіллі про нестачу вина, він їй відповідає, що не надійшла ще його година.
Про яку годину йдеться? Що це означає? І тепер дещо пізніше, в 12 розділі Євангелії від святого Йоанна, Ісус пояснює, що це година прославлення Сина Людського. Коли оте пшеничне зерно, впавши землю, принесе плід. Це година смерті і воскресіння Ісуса Христа. Ісус каже, не надійшла ще моя година. Бо прохання Марії про вино – це водночас прохання про кров Сина. Це прохання про Його смерть і воскресіння. Ми інколи так поверхнево дивимося на цю подію в Кані Галилейській. Марія втрутилась, Марія заступається, Марія просить. Марія просить про такі глибини, про які ми навіть собі, нам важко навіть собі уявити. Марія просить про кров Сина. Марія просить про смерть, про воскресіння, а тим самим просить про Євхаристію. Марія прагне, щоб Ісус Христос, прийшовши водою і кров'ю, сам став нареченим крові з книги Вихід. І доказом цього є, між іншим, ікос, це такий маленький, як би це назвати, такий...
Піснеспів, напевно.
Піснеспів, так, такий невеличкий гімн канону святого Симеона Метафраста. І розповідаючи про хресну дорогу Господа Ісуса, це візантійський агіограф, прирівнює смерть Спасителя на Христі з весільною трапезою у Кані Галилейській. Бо, як я вже говорила, перші християни називали хрест Ісуса солодким ложем любові, на якому одружився з нами Бог. І я собі дозволю процитувати цей ікос. Святий Симеон говорить так. Агнеця Марія, побачивши агнця свого, введеного на розп'яття, з розпущеним волоссям, з іншими жінками, вигукувала йому вслід. Куди ти, дитя? Чому так швидко йдеш тією дорогою? Чи ж знову відбувається інше весілля в Кані, і ти поспішаєш до них, щоб перемінити воду у вино? Піти з тобою, дитя моє, чи краще зачекати на тебе? Звісти мені слово, слово Боже, не проходь повз мене мовчки, бо ти син мій і Бог мій. Тобто, коли Ісус іде на хрест, Марія згадує Кану. Бо на весіллі в Кані ми бачимо Марію в образі нової Єви, покликаною допомогти новому Адамові, тобто Ісусу Христу. Марію, зрештою, новою Євою ще назвав святий Іреней Ліонський. І Марія в Кані співпрацює з сином, стаючи у витоків його публічної діяльності. Завдяки цьому знакові переміни води у вино в Кані Галилейській являється слава Господня, а його учні увірують в Ісуса. Там об'явилася слава Господня. І так починається формування Христової Церкви, джерелом і вершиною якої стане Пресвята Євхаристія, весільний бенкет. Тепер я хочу звернути вашу увагу ще на один дуже важливий момент. У пролозі до 4-го Євангелія, тобто до Євангелія Йоанна, слова, що стосуються Боговтілення, і ми славу Його бачили, нагадують нам про видіння Мойсея, Ісаї, чи апостола Йоанна на острові Патмос. У книзі Откровення про це може прочитати. І усі ці видіння, особливо останні взяти з Откровення, відносяться до Євхаристії. Дивіться, повернімося в Старий Завіт. Те, про що ви, пане Максиме, говорили. Арка. Арка, ковчег Завіту, яка завжди була з ізраїльським народом. Вони її несли, коли виходили з Єгипту, йшли через пустиню до обіцяної землі. На цією аркою був вогнений стовп, на цією аркою була хмарина. Слава Господня спочивала над цією аркою. Це був знак присутності Бога зі своїм народом. Ця слава Божа, коли наповнювала храм Господній, то навіть музиканти не могли грати на своїх музичних інструментах, священники падали ниць, тому що не могли відправляти своїх обрядів. Така потужна була присутність Господня. І ця слава потім наповнює Марію під час благовіщення. Ми, може, колись пізніше про це говоримо, але це та сама слава, коли прийшов ангел і сказав, сила Всевишнього тебе отінить. Там жити це саме слово. Марія тому була в такому, як я говорю, молоді шоці, коли це почула. Тому що ця арка, яка завжди була з ізраїльським народом, тепер переноситься в неї, в її серце, в її лоно. І тому, коли вона йде до Єлизавети, вона немов арка, куди переносив Ізраїль. Біжить до Єлизавети. І тому, це не священники говорять, це папа Йоанн Павло ІІ в енцикліці «Еклезія де Євхаристія», в енцикліці, в своєму батському документі, присвяченому Євхаристії, говорить, власне, про те, що Марія тоді була як жива монстранція. Це була перша євхаристійна хода в історії церкви, коли Марія йшла до Ейн-Карем, щоб зустрітися з Єлизаветою. Це та сама слава її наповнювала, що Мойсея наповнювала на горі Синай. І та сама слава її наповнювала, коли ангели розгорнули свої війська на небі, цілий парад військовий там уформувався і почали славити Бога, бо Христос народився. Бо нам здається, що такі пузатенькі ангелочки там співали і хлопали. І це було щось неймовірне, тому що слава Господня наповнювала землю під час Різдва. І ця сама слава потім наповнювала Ісуса на горі Фавор, коли його одежа сіяла. І цю саму славу побачили апостоли під час чуда в Кані Галилейській і увірували в Господа. І тепер ця сама слава сходить на євхаристійний вівтар кожного разу, коли ми звершуємо, коли священник звершує Євхаристію, коли ми беремо участь в Євхаристії. Таку феноменальну функцію Марія виконала у Кані Галилейській. Дивіться, як глибоко вона тоді розуміла, мала таку духовну, глибоку інтуїцію про те, що Євхаристія – це ДНК церкви. Я дуже люблю це повторювати. Євхаристія – це ДНК церкви. Якщо у вас, шановний радіослухачу, є якісь комплекси, якщо ви себе недолюблюєте, якщо ви не можете себе покохати, якщо ви не вмієте кохати іншого, якщо ви відчуваєте себе нелюбленим, якщо шукаєте сенсу життя, радості, миру, якщо хочете глибше пізнати Бога, церкву, якщо хочете торкнутися вічності, ходіть на Євхаристію. Щодня ходіть на Євхаристію, бо Євхаристія – це ДНК церкви. Ви тоді отримуєте генетичний код самого Бога. І він перемінить ваш погляд, ваше світобачення, ваші почуття, ваші емоції, ваш слух, вашу посмішку. Він все перемінить, тому що ми приймемо в себе його гени. Це щось неймовірне, в нас тектиме його кров, в нас битиметься його серце. Але що це за кров, що це за серце? Це тіло з тіла Марії, це кров з крові Марії. Я завжди захоплено медитую той момент, коли Марія після Вознесіння, після П'ятидесятниці, живе під дахом святого Йоанна Апостола, бере участь у житті церкви, відповідно, бере участь у Євхаристії. Що вона відчуває, коли приймає Євхаристію? Коли приймає тіло і кров, з її тіла і її крові? Це щось неймовірне. Євхаристія перемінює все. Без Євхаристії не існує церкви, тому що Євхаристія надає сенс церкви, огортає її і замикає в собі. І найважливіший момент у церкві – це час звершення Євхаристії. Це спомин години Сина Людського, коли слава Господня на нас сходить. Бо без Євхаристії ми не зможемо дихати, жити і бути справжніми християнами. Святий Петро Хрисолог каже, що Єва дала людству хліб трудів і болю, а Марія – хліб життя і спасіння, адже носила у своєму лоні того, хто сказав про себе: «Я хліб і життя, хто приходить до мене, той не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги повіки». Вона мати, яка веде своїх дітей до Євхаристійного столу. Ба більше, вона з материнською турботою запрошує усіх своїх дітей на цю трапезу, де споживають тіло і п'ють кров її улюбленого сина. Тому ці церкви називали Марію землею, яка виростила для нас колосся життєдайне. Вони називали її, ми дивувалися тому, що вона, Марія, грудьмним молоком годує годувальника світу, того, хто манну силав ізраїльському народу на пустині. А сьогодні приносить себе у Євхаристії. І у Кані Галилейській Марія постає перед нами як справжнє містаго, як хтось, хто впроваджує нас у Божі тайни, навчає нас Божих таємниць. І вона на власному прикладі показує, що до Слова Божого слід ставитись дуже серйозно. Марія вказує на сина, як на того, хто дійсно заслуговує на довіру і навчає переживати Божі тайни глибоко і відповідально. Потім ми вже бачимо після Кани, що Марія ховається у тіні Христа і вже більше не втручається, більше не з'являється, щоб тільки Бог був усім і в усьому. І тут я вам скажу одну дуже цікаву річ, яку я відкрила, вивчаючи такий предмет, який називається теологія Марійна або маріологія. Такий італійський богослов і кардинал Анджело Амато в своїх працях маріологічних притримується думки, що Марія була присутня не тільки на весіллі у Кані Галилейській, але, увага, і під час останньої вечері, там з 12 апостолами. І мотивує це тим, що за єврейськими звичаями обов'язки матері входило запалювання світла під час святкування Пасхи. Я можу з цим погодитись, тому що кілька разів у житті брала участь у єврейському святкуванні Пасхи. Там дійсно мати дому має такий обов'язок запалювати світло під час цієї церемонії, під час цього святкування. Я не знаю, скільки в нас часу, пане Максиме, але я би хотіла ще усвідомити, що діється під час Євхаристії. Під час Євхаристії Царство Боже сходить на землю, але разом з тим і ми підносимося на рівень Божого Царства. Ми стаємо в кайросі, тобто в часі вічному, не такому хронологічному, як ми маємо на свої годинники, а в такому, де є вічне тут і тепер. І коли ми підносимося на рівень Божого Царства під час цієї годинки, можна сказати, то ми можемо на наших ближніх, які беруть участь у Євхаристії навколо нас, вже подивитися з перспективи цього царства. Бо всі ми покликані, щоб в небі бути бездоганними і невинними. А тут ми бачимо один одного недоліки, і це нам заважає, це нас спокушає, і це нам перешкоджає відкриватися на Божу любов. Правда? А коли ми переживаємо Євхаристію, то ми можемо на нашого брата і на нашу сестру подивитися з перспективи царства. Тобто побачити брата і сестру не такими, якими вони є, які нас, на жаль, дратують, а такими, якими вони будуть, такими, яким бачить їх Бог, такими, якими зустрінемо їх в небі. І наново їх полюбити, і наново їм пробачити. Хіба це не гарно? Бог вічно закоханий, він приходить до свого замкнутого саду, до нашого серця, до свого весільного шатра, до нашої душі, щоб стати з нами одним тілом і однією кров'ю. Він втішається нашою красою, він говорить до нас, так як до нареченої з пісні пісень, яка ж би ти прекрасна, моя Люба, яка ти прекрасна, очі твої як голубки, яке ж гарне твоє волосся, губи, твоя шия як Давидова башта. Іншими словами, Бог обсипає нас компліментами, адже компліменти – це мова закоханих, це мова прославлення. І тому, коли автор листа до Ефесіан каже, що, наводячи слова з книги Буття, що чоловік і дружина стануть одним тілом, порівнює це з церквою, каже, це велика тайна, я вам говорю про Христа і церкву, бо Христос ще раз повторює на Євхаристії, як на весільному бенкеті, з'єднується з нами і творить свою церкву, своє містичне тіло. Ми є його тілом, і через тіло, і за допомогою тіла ми спілкуємося, входимо у відносини, так як одне з одним, так і самим Богом.
Пані Ірино, я так розумію, що ми з цієї хвилини можемо долучити наших радіослухачів до нашої розмови, правильно?
Що так.
Отже, друзі, я нагадаю, що ми зараз маємо в цій катехезі пані Ірину Сашко, маріолога, доктора екуменічного богослів'я. Говоримо ми сьогодні про Діву Марію і Євхаристію, про їхній стосунок. З цієї хвилини, якщо вас зацікавила ця тема, можете телефонувати, задавати запитання, якісь, можливо, свої поправки і враження, також озвучувати в цьому ефірі. Наші номера телефонів є наступні: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Взагалі, маріологія – це така досить цікава наука і непроста наука. От ви розпочали, пані Ірино, з цієї ситуації в Кані Галилейській, так? Ну і тут цей випадок, ми його називаємо як перше чудо, яке, ну, по суті, Ісус творить. Більше того, воно поза рамками планів Божих, і Діва Марія руйнує, можна сказати, ці плани. Але ж, знову ж таки, якщо так подумати логічно, Діва Марія була переконана, що Ісус може щось зробити, тобто зарадити цій біді. І виявляється, ну це більше не як маріологічне питання, але зрештою до слова. Але вона так настирливо наче це говорить, просить, значить, є імовірність того, що Діва Марія, можливо, бачила і до того якісь чудеса. І це чудо не є, ну, насправді, таким собі першим, як нам про це каже церква на сьогоднішній день. Можливо, в житті Ісуса і Марії, в таких стосунках родинних, були й інші чудеса. Чи можна таку теорію також висунути?
Щасливі ті, що не бачили, а увірували. Ми не знаємо, чи були чудеса, але якщо ми знаємо, що це було перше, мабуть, це таке було перше. Натомість, коли хтось кохає і довіряє, він не потребує наочних доказів того, що Бог існує, що Бог щось може. Це людина, яка, наприклад, не уформована в вірі, вона буде бігати за чудесами. А людина, яка пізнала Бога і яка має з Богом стосунки інтимні, вона скаже: мені вистачить Євхаристії, бо це найбільше чудо, яке можна пережити. І воно доступне для мене щодня. Блажені ті, що не бачили, а повірували. Мені здається, що це було швидше натхнення Святого Духа, ніж якесь емпіричне пережиття у Діви Марії. Розумієте? Вона жила в Святому Дусі, вона жила у Божому Слові, як голубка з пісні пісень у скалі. А тому завжди знала, що сказати і коли сказати. Коли змовчати, а коли сказати. Як зробити, де зробити. Вона завжди у правильних місцях, у відповідних місцях. Ми завжди її бачимо тоді, коли треба побачити, і чуємо тоді, коли треба почути. Тому що все, що вона робить, це угодне Богу. Відповідно, я вважаю, що вона була абсолютно під натхненням Святого Духа, тому втрутилася на весіллі Кані.
Ну, Марія така шляхетна діва, ми її називаємо, а шляхетність, от, власне, це ті перераховані якості, про які ви говорите, виражається зовнішньо. У нас є два телефонних дзвінки. Пані Ірино, ми приймемо оба підряд, а далі так зараз дасте відповідь на них. Вітаю слухача, будь ласка, назвіться і ваша думка або запитання. Прошу.
Це 098?
Так.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ой, дуже дякую Богові за його Божих слух. Не знаю ім'я катехітки.
Ірина.
Пані Ірина, Бог благословить. Знаєте, що, а от я собі уявляю, що, ну, для тих, хто може ще не вірить в те, що Марія помагає, оце весілля в Кані Галілейській, це те саме, що у нас Господь у нас називає нареченими, що зараз іде весілля. І саме там було показано, що, ну, те, що сказала пані Ірина щодо крові, але до Євхаристії, але і те, що Богородиця, Матінка Божа і наша мати заступається за нас, тоді навіть коли Ісус не хоче, можна сказати, там, на небесах. Це раз я хотіла сказати. А друге, що, пані Іриночка, от дивіться, ви сказали, що сходить Божий, Царство Боже. А моєму чоловіку був такий сон про Євхаристію, коротко, як, значить, спускається хмарка, ну, трошки в вигляді так, сердечка червоненька, спускається вниз, ну, і так ну, я стою, мені входить в горло і кажу, знаю, що тобі діється на дихання, а в мене були тоді проблеми. І я думала потім, Господи, а чому з неба? І уявляєте собі, а в нас в Греко-католицькій церкві, прекрасно я знаю всю літургію на пам'ять, співаємо після причастя. Ми відділи світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Оце таїнство, що з неба, це небесний дух. Угу. От, слава
дякуємо,
Богу.
Слава навіки, дякуємо вам за вашу думку. А зараз наступний слухач, вітаємо вас, будь ласка, назвіться.
Славиться Христу.
Слава Богу навіки.
Це Валентина Каменець-Подільський.
Вітаю, пані.
Я дякую Максимку за таку шановану гостю і вам, пані Ірино, за те, що ви навчаєте нас любити Марію. Мене сьогодні вразило це відкриття, яке ви зробили, про те, що Марія і Кана Галілейська – це такі великі поєднання, що цей самий бенкет. Але мене ще вражає той кенозис про того чоловіка, якого ви розказували, як він перемінився. І ось, щоб вберегти Ісуса від кенозису, від цього приниження, ми, нас святі отці запрошують просити Марію, щоб вона приймала його за нас. Тому ми віддаємо шану кенозису Бога людини. І ми не можемо своїми брудними устами, брудними руками і брудним серцем приймати. І коли ми просимо Марію в молитвах, щоб вона прийняла за нас це пресвяте тіло, тоді відбуваються дійсно ті чудеса, які ви назвали. Скажіть, будь ласка, сьогодні церква говорить такі слова з Старого Завіту, що Господь з'явився мені та й промовив, я вічним коханням тебе покохав. Тому милість тобі виявляю, і заручусь тобою навіки, і заручусь тобою справедливістю, і правосуддям, і милістю та любов'ю. Чи можна це віднести до цього великого, такого інтимного таїнства Ісуса Христа і душі в Євхаристії? Дякую, пані Ірино.
Дякую, пані, також. Ну що ж, давайте з останнього питання, а далі...
Так, пане Максиме, тому що першу... Майже не почула зовсім. Так, звичайно, ці слова можна віднести, тому що Ісус не заперечив Старий Завіт. Він його виконав. Він об'явився нам як наречений. І тому дійсно він нас кохає вічною любов'ю. Він з нами одружується. І наша відповідь на його любов може бути тільки любов. Ми не маємо іншої відповіді. А якщо ми чогось не розуміємо, якщо ми маємо питання, на які не маємо відповіді, то в своїй закоханості можемо бути тільки вдячними. Бо вдячність є відповіддю на ті питання, на які ми відповіді не маємо. Так, він коханий. Натомість, про те, чи Марія може прийняти Ісуса в нас, бо ми своїми брудними руками не можемо. Про це говорив, між іншим, святий Максиміліан Марія Кольбе. Для такої народної побожності, скажімо так, людської, це є можливо попросити Марія, так як ти носила Ісуса в своєму лоні, так огорни моє серце, щоб воно стало достойним прийняти Ісуса в тілі і крові. Але не треба Бога берегти від кенозису, від цього приниження. Він став людиною назавжди. Він, який є вічний, необ'ятий, якого ми не розуміємо, прийняв людську плоть. Але назавжди, навіки прийняв цю людську плоть, не на якийсь період часу. А отже, він принизив себе самого, ставши слугою аж до кінця віків, навіки вічні. І така його воля. Тому що любов, яка не переживає кенозису, любов, яка не принижується, не упокорюється, це не є справжня любов. Там був би егоїзм. І коли він у тому середовищі, в тій ментальності, дозволяє себе до себе доторкнутися блудниці, він обіймає митаря, він їсть з розбійниками, то він показує, що він є Богом, до якого може доторкнутися кожен. І він є той, хто йде шукати заблукану вівцю. Тому не треба його вберігати від цього, треба його прославляти за це.
А от перше питання, яке було скероване також до вас, від нашої слухачки, от, ну, я його трошки переформатую, принаймні так, як я його зрозумів. Там йшлося про те, що Діва Марія така, наче в нашій свідомості християнській, зокрема католицькій, вона така хорошенька, така, так от завжди на допомогу, так от завжди випрошує в Ісуса Христа навіть те, чого він не хоче давати. Ну і так, таким чином чином Ісус Христос такий наче справедливий, але суворий, а Діва Марія та, котра завжди пом'якшує серце свого сина. Ось такий, в такій праці. Тобто ми завжди Марію просимо в тих випадках, коли Ісус нам відмовляє. Чи можна так вважати?
Ні, не можна так вважати. Це я б сказала, єресь. Бог є любов'ю. І Бог є всемогутній. І коли ми приходимо до царя, а нехтуємо його матір'ю, це як мінімум невічливо і немудро. Але Бог може все без Марії. Тільки така його була воля, щоб дати нам матір. І Марія також, коли ми звертаємося до Марії, вона не концентрує на собі жодної молитви. Вона всі наші молитви переадресовує Богу. Святий Луї Марія Гріньон де Монфорт говорив, що коли ти кажеш «Марія», Марія каже «Бог». Вона є відлунням Божим, яке нічого іншого не говорить і нічого іншого не повторює, як тільки Бог. Марія є співпрацівницею Бога. Таке грецьке слово «синергея». Вона всі свої людські можливості поєднує з Божою волею, щоб взяти участь у ділі спасіння. Але тут немає ніяких таких конвенансів і культурки такої, що от ми не підійдемо до Ісуса, може попросимо Марію, вона когось має там, не знаю, там придобрити чи щось такого. Бог є любов'ю, його не треба придобряти. Саме через те, що він є любов'ю, він дає нам Марію.
І ще хотів скоментувати от вашу думку, до якої, як ви сказали, ви схиляєтеся, про те, що Діва Марія, імовірно, була присутня в момент закладення таїнства Євхаристії, тобто на цій останній вечері. І з цього виходить, давайте так також логічно подумаємо. От ці слова заповітні, які Ісус сказав, так, взяв хліб, поблагословив, взяв чашу, і він далі сказав, чиніть це на мій спомин. Тобто Марія теоретично, якби була присутня там, на неї би розповсюдилася також ця заповідь, яку сказав Ісус Христос, ну, до присутніх. Тобто Діва Марія таким чином мала би благословіння чинити Євхаристію. От як вам така думка?
Провокаційне питання, але я маю на нього відповідь. Ви в Євангелії читаєте, що Марія там була?
Ні. Ні, не читаю.
Значить, якщо ми про це не читаємо, значить ця тайна є для чогось потрібна.
Ага.
Якщо вона запалювала світло, там це не була основна функція. Це була функція жінки, але вона не була основною і не була ключовою. Якщо ми читаємо в Євангелії про те, що там було 12 апостолів, і не читаємо про те, що там була Марія, значить так треба. Натомість у святкуванні Пасхи могли брати участь інші жінки. Просто я бачила святкування Пасхи єврейське, і там можуть брати участь, і може бути багато жінок, і там різні функції, і так далі. Натомість в патріархальному суспільстві завжди був чоловік найголовніший, а в Євангелії, якщо щось написано, значить так треба, а якщо щось не написано, значить теж так треба.
Насправді, дякую вам за цю відповідь, тому що, якщо чесно, я на самому початку програми навіть собі занотував на папірі про те, що от Діва Марія, ми дуже часто її поєднуємо з Ісусом Христом, кажемо про їхній постійний зв'язок, натомість Євангелія нам не згадує про те, що Діва Марія була на такій важливій події, як таємна вечеря, що, по суті, стало таким знаковим. І тут ви мені говорите про те, що Діва Марія, імовірно, була там присутня. Ну, дякую вам за цю відповідь і за це пояснення. Шановні радіослухачі, це була катехеза з пані Іреною Сашко, маріологом, доктором екуменічного богослів'я, також автором книги «Марія, наставниця, сяюча Богом». Дякую вам, пані Ірена, і можете анонсувати наступну нашу програму, про що ми будемо говорити.
Я тільки хочу, завершуючи цю, додати, що багато з нас, я, ви, пане Максиме, радіослухачі, мабуть, вже з'їли тонни євхаристійного хліба і випили літр його крові, то поставимо собі питання, чи інші люди бачать в нас Ісуса Христа. А наступна передача, так як я розумію, вона буде в серпні, то
через місяць.
Надало б поговорити про Успіння Пресвятої Діви Марії, тому що 15 серпня ми будемо святкувати це велике свято, яке оці церкви називали Другою Пасхою. Я вам дуже дякую.
Дякую вам також. На все добре. Слава Ісусу Христу. Почуємося.